ความสามารถสองอย่างที่มนุษย์มีนะแต่ว่าสัตว์ไม่มีหรือมีน้อยสองอย่างนี้คือความสามารถในการจดจำอดีตได้กับความสามารถในการคาดการณ์อนาคตอันนี้มนุษย์เนี่ยนะมีความสามารถสองประเภทนี้มากทีเดียวเราสามารถจดจำเรื่องอดีตถอยหลังยาวไปจนถึงสมัยที่ยังเด็กและเดี๋ยวนี้เราสามารถจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตไปไกลกว่าก่อนที่เราจะเกิดนะเราก็สามารถที่จะล่วงรู้หรือจดจำได้นะถึงรากเหง้ากรรมพืชของเราความสามารถส่วนนึงก็คือความสามารถในการคาดการเรื่องราวในอนาคตสัตว์บางชนิดก็มีนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองยาวไกลได้เหมือนคนเราความสามารถนี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยการจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยพอถึงหรือเราสามารถคาดการได้ว่าพอถึงหน้าแล้งน้ำมันจะน้อยที่เราคาดการได้หรือรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์หรือผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วหรือเราคาดการได้ว่าถึงเวลาหน้าหนาวที่มันจะหนาวเฉียบที่เราคาดการไม่ผิดเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเป็นคนที่อายุมากผ่านโลกมามากนี่เขาก็จะมีความสามารถในการคาดการได้สูงแต่ทีนี้มันก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะนะเพราะว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงอันนี้ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันช่วยทำให้เราสามารถจะเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าช่วยเราในการวางแผนสำหรับอนาคตได้การที่เราคาดการได้ว่าเนี่ยพอถึงหน้าร้อนนี่น้ำจะขาดแคลนก็ทำให้เรารู้จักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำใช้ในช่วงฤดูฝนเก็บน้ำไว้เต็มที่เลยพอถึงหน้าร้อนนะเราก็ไม่เดือดร้อนมากเพราะมีน้ำนะที่เก็บสะสมไว้หรืออย่างคนในเมืองหนาวเนี่ยเขาก็รู้ว่าพอถึงหน้าหนาวนี่มันหนาวมากบวกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสะสมอาหารตั้งแต่ก่อนฤดูหนาวหรือก่อนฤดูใบไม้ร่วงเก็บสะสมไว้เนื้อสัตว์บางทีก็ต้องตากแห้งเพื่อไว้กินในฤดูหนาวก็ทำให้สามารถรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวไปได้อันที่คนเราคาดการได้ว่าพอแก่ตัวแล้วเนี่ยนะเงินทองก็ร่อยหรอแล้วบางทีก็พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรู้จักนะเก็บหอมรอมริบตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือขณะที่ยังมีงานมีการพอถึงเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองมากอันนี้ก็เลยว่าเป็นเพราะความสามารถในการคาดการอนาคตหรือเราก็รู้ว่าพออยู่ไปอยู่ไปก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเตรียมการด้วยการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภัยเอาไว้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีเงินประกันเอาไว้ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ดังนั้นความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยคนเราได้มากทีเดียวที่เราทำใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ว่าเรามีการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นที่หลายคนขยันเรียนขยันทำงานเพราะสามารถคาดการได้ว่าเนี่ยการขยันเรียนมันทำให้มีอาชีพที่มั่นคงหรือการ ขยันทำงานก็ทำให้มีชีวิตที่มั่นคงในภายภาคหน้าจริงๆแม้กระทั่งเวลาเราขับรถหรือนั่งรถเนี่ยเป็นเพราะเราคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้เราก็เลยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยที่เรากินอาหารระมัดระวังเรื่องอาหารเพราะเราพอจะคาดการได้ว่าถ้ากินสุ่มสี่สุ่มห้ากินตามใจปากเดี๋ยวก็เกิดโรคเกิดความเจ็บป่วยในวันหน้าแม้กระทั่งการที่เราคาดการได้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายนะก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักเตรียมการบางคนก็เตรียมการด้วยการทำพินัยกรรมเพื่อไม่ให้ลูกหลานทะเลาะเบาะแว้งกันในยามที่ตัวเองจากไปหรือบางคนก็หันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อได้เตรียมใจไว้รับมือกับความตายที่จะมาถึงเพื่อว่าพอถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ทรมานจะได้ตายดีอันนี้เราทำนู่นนี่เพราะเรามีความสามารถในการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมันช่วยทำให้พอถึงเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เนี่ยแล้วก็ตามในความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่บางครั้งก็สร้างปัญหากับเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่คนมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองบ้างของสังคมของประเทศชาติของโลกบ้างหลายคนนี่พอคาดการณ์ว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ค่าเงินบาทมันจะตกหรือว่าหุ้นมันจะตกพอคาดการณ์แบบนี้จิตใจก็ห่อเหี่ยวเครียดหรือคาดการณ์ว่าเนี่ยกำไรมันจะหดธุรกิจจะไปไม่ดีก็เพราะคาดการณ์แบบนี้นะทำให้หลายคนเนี่ยนอนไม่หลับมีความเครียดวิตกกังวลสูงถึงไม่ใช่นักธุรกิจนะก็เครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะสอบไม่ได้กลัวจะสอบไม่ติดนะสอบเข้าไม่ได้กลัวจะได้คะแนนต่ำหรือกังวลว่าเนี่ยจะทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จไอ้วันนี้เป็นเรื่องการคาดการณ์ทั้งนั้นนะแต่พอไปจดจ่อไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องนี้มันก็เลยเครียดบางคนก็เครียดเพราะคาดการณ์ว่าลูกเนี่ยจะเรียนไม่ดีจะคบเพื่อนไม่ดีเพราะดูทรงดูท่าทางแล้วนี่นะเชื่อคนง่ายหรือว่าชอบสนุกสนานไม่เอาใจใส่ในการเรียนก็เลยคาดการไปข้างหน้าว่าเนี่ยลูกเนี่ยคงจะอนาคตไม่ค่อยดีพอคิดแบบนี้เข้าก็เลยเครียดวิตกกังวลในความสามารถในการคาดการของคนเราเกี่ยวกับอนาคตนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากนะจริงการคาดการเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายมีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นแต่พอไปหมกมุ่นกับมันมากๆแล้วก็ไปยึดติดถือมั่นโดยเฉพาะเวลาคาดการไปในทางลบทางร้ายมันก็ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลสูงมากบางทีคนเราถ้าอดคิดไม่ได้ว่าถ้าคนเรานี่นะมีความสามารถในการคาดการต่ำๆนี่อาจจะมีความสุขไม่เครียดก็ได้เหมือนกับพวกหมาแมวนี่นะมันก็ไม่ค่อยนึกถึงอนาคตเท่าไหร่เพราะมันคาดการไม่ค่อยออกมองได้ไม่ไกลมันก็เลยไม่เครียดนะมันก็เลยไม่เป็นโรคนอนไม่หลับนะซึ่งต่างจากคนเราและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดจากการที่คนเราชอบไปให้ค่ากับภาพอนาคตมากหรือไปให้ความสำคัญกับการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ย ก็คือว่ามันทำให้ผู้คนเนี่ยไปหมกมุ่นกับเรื่องอนาคตมากไปอย่างเช่นหลายคนเนี่ยนะก็พยายามทำงานหนักนะพยายามทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตนะไม่ใช่เพื่อชีวิตที่มั่นคงของตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตที่มั่นคงของครอบครัวด้วยหลายคนทำงานหนักเพื่อจุดหมายนะที่งดงามในวันข้างหน้าทำงานหนักมากนะเพราะอยากจะให้อนาคตเนี่ยมันมั่นคงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลืมนะลืมหรือมองข้ามปัจจุบันไปทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่กลับไม่มีเวลากับลูกไม่มีเวลากับคนรักหรือไม่มีเวลากับพ่อแม่เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันนะลูกก็ดีก็อยู่กับเราพ่อแม่ก็อยู่กับเราในวันนี้คนรักก็เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็มองข้ามเพราะว่ามองไปข้างหน้าไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางที่วาดหวังข้างหน้าลืมนะลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันบางทีก็ลืมนะลืมสุขภาพทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็แย่แต่ก็ไม่ยอมพักเพราะว่าจดจ่ออยู่กับภาพอนาคตที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมั่นคงหรือบางคนก็มุ่งนะแต่จะสร้างอนาคตจนไม่มีเวลาที่จะมีความสุขกับปัจจุบันบางทีบางคนเรียกว่าลืมใช้ชีวิตนะเพราะเอาแต่สร้างอนาคตนะอย่างนี้มีเยอะนะพวกที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออนาคตแต่ลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันลืมที่จะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหรือก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีกนานแค่ไหนในแง่นี้ก็จะเรียกว่ามองอนาคตอย่างไม่รอบด้านก็ได้เพราะถ้ามองอนาคตรอบด้านก็จะพบว่าไม่นานเราก็ต้องตายหรือไม่รู้เมื่อไหร่คนที่เรารักที่อยู่รอบตัวเรานี่จะล้มหายตายจากไปถ้ามองตรงนี้บ้างนะมันก็จะทำให้ไม่มัวแต่สร้างอนาคตนะจนลืมให้ความสำคัญกับปัจจุบันหรือลืมให้ความสำคัญคนที่อยู่รอบตัวเราปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญนะเกี่ยวเรื่องการคาดการณ์อนาคตเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการคาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการบางอย่างเนี่ยก็อาจจะผิดได้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเช่นคาดการว่าอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขนะอะไรที่มันจะทำให้เราไม่สุขสบายเนี่ยเรื่องแบบนี้ดูง่ายๆนะแต่ว่าคนเราก็มักจะคาดการผิดนะหรือมองผิดนะก็เคยมีการสอบถามหรือจะเรียกว่าทดลองก็ได้นะคนที่โดยสารรถไฟเนี่ยตามสถานีก็จะสอบถามนะว่าเนี่ยเมื่อคุณขึ้นรถไฟเนี่ยถ้าเลือกระหว่าง1คุยกับคนแปลกหน้าที่อยู่นั่งใกล้ๆกันหรือสองไม่ยุ่งกับใครเลยอยู่กับตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบคนเดียวเขาก็ถามว่าเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ยชอบแบบไหนหรือคิดว่าอะไรมันดี มันให้ความรู้สึกที่ดีกับเราพอเขาสอบถามเสร็จนะก็จะแบ่งผู้โดยสารเนี่ยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นรถไฟเนี่ยก็ให้คุยกับคนแปลกหน้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องคุยกับคนแปลกหน้าทำอะไรตามใจชอบก็ได้เลยนะเช่นอ่านหนังสือนะหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วพอเดินทางเสร็จเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนนะว่าให้ประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกดีกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พบว่าก่อนเดินทางนะก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะบอกว่าเนี่ยไอ้การคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนจะรู้สึกดีกว่านะถ้าหากว่าอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวอ่านหนังสือหรือว่าดูมือถือแต่พอได้ขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็กลับบอกว่าเออมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันตรงข้ามกับความเข้าใจของเขาก่อนที่จะขึ้นรถไฟว่าคุยกับคนแปลกหน้ามันไม่ค่อยชอบอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ข้อสรุปนะว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเนี่ยเช่นเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คาดการไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือไปมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสู้การอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่ได้แต่พอเวลาได้คุยกับคนแปลกหน้าจริงเออมันดีนะไอ้ที่คิดว่ามันไม่ดีหรือว่าฉันไม่ชอบเนี่ยจริงๆไม่ใช่เลยพอได้ลองทำดูแล้วมันดีเขาก็เลยนะตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่เราคาดว่ามันจะให้ความสุขกับเราบางทีเราก็คาดการผิดเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบเนี่ยมันกลับดีกับเราหรือเรากลับรู้สึกดีกับมันเมื่อได้ลองทำดูอันนี้มันก็นำไปสู่นะการตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยเวลาคาดการเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยเราบ่อยครั้งเรามีแนวโน้มที่จะประเมินสิ่งที่เป็นปัญหาสูงเกินจริงไปขณะที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรามักจะประเมินต่ำอย่างเช่นก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยเวลาถามว่าเนี่ยรู้สึกยังไงนะที่จะต้องคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยหลายคนจะมองว่าคุยกับคนแปลกหน้ามันเสียเวลาบางทีอาจจะเจอคนงี่เง่าเจอคนที่พูดไม่ถูกหูอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญมากเกินไปหรือประเมินสูงเกินไปนะในขณะที่ไอการที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะมีข้อดีนะคือว่าเออได้เจอเพื่อนใหม่หรือว่าได้ฟังอะไรที่มันน่าสนใจนะรู้สึกมีเพื่อนมีคนที่คิดเหมือนกันหรือว่าให้ประสบการณ์ดีๆกับเราเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่คนมักจะประเมินต่ำไปแล้วก็คนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยนะหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยครูให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมาเดินธรรมยาตราเนี่ย หลายคนนี่จะบ่นเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวบ่นตั้งแต่ก่อนจะมาเดินเพราะเห็นแต่ปัญหานะแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นไปคิดว่าเนี่ยโอ้โหสงสัยฉันไม่ไหวแน่เลยนะเดินตากแดดเดินทางไกลคือมองปัญหานะมันสูงเกินจริงและมองประโยชน์ที่ควรจะได้เนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงแต่พอเราไปเดินเข้าจริงโอ้ปัญหาที่คิดว่ามันใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยปัญหาที่คิดว่ามากนี่มันกลับจิ๊บจ้อยแต่สิ่งที่คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้อะไรโอ้มันกลับได้เยอะเลยหรือคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็เห็นแต่ปัญหานะมาปฏิบัติธรรมนี่มันเหงามันลำบากนะก็เลยไม่อยากมาแต่พอลองได้มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติดูโอ้ก็พบว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นปัญหานี่มันเล็กน้อยส่วนข้อดีที่มองไม่ค่อยเห็นให้ความจริงมันกลับเยอะนะเช่นความสงบนะหรือว่าความรู้สึกสงบเย็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปนะกับความคิดความเห็นเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นแบบที่คิดก็ได้อันที่เห็นได้ชัดคือคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยหรือว่าเช่นเวลาพูดถึงลอตเตอรี่เนี่ยหรือการมีเงินมีโชคมีลาภเนี่ยโอ้ยคนมองเห็นแต่ข้อดีนะว่าโอ้ถ้าฉันได้ถูกลอตเตอรี่ฉันจะหรือฉันได้โชคได้ลาภได้เงินรางวัลนี่ฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอได้จริงๆนะก็พบว่าไอ้ข้อดีเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าข้อเสียไอ้ข้อเสียที่คิดว่าไม่มีเลยเนี่ยเอาความจริงมันกลับเยอะมากนะนี่ก็เป็นการคาดการณ์ที่ผิดอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์เราบางอย่างเนี่ยเราเห็นแต่ปัญหาแต่เราไม่ค่อยเห็นข้อดีทั้งที่ปัญหานี่เล็กน้อยแต่ข้อดีเยอะบางอย่างนี่เราเห็นแต่ข้อดีแต่ไม่เห็นปัญหาทั้งที่ในความเป็นจริงนี่ปัญหามันเยอะมากส่วนข้อดีก็มีบ้างแต่น้อยหรือน้อยกว่าที่คิดอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความจำกัดนะในการคาดการเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำข้างหน้าหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะอย่าไปเชื่อความคิดของเรานะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะความจริงอาจจะไม่ตรงกับที่คาดการก็ได้ถ้ามันไม่แย่กว่ามันก็จะดีกว่าก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องทดลองทำดูอย่างคนที่คิดว่าเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะคุยกับคนแปลกหน้าแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าก็พบว่าเออมันดีฮะมันดีกว่าการอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวได้ซ้ำถ้าไม่ได้ลองทำดูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่คิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไอ้ที่คาดการเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เวลาเรามีการคาดการอะไรนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสุขหรือว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นการคิดเอาเองก็ได้ต่อเมื่อเราได้ทดลองทำดูเนี่ยเราจึงจะรู้ว่าเออมันจะดีกว่าที่คิดก็ได้หรือบางอย่างอาจจะแย่กว่าที่เคยคาดหวังก็ได้